Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Baruni taħal ormi ta' Karmenu Mallija. L-10 kapitlu. Meta darba minnom Tarik, wara li wassal lill-Imperja Elena, kien tiela lejn il-Fuqqanija, u kien preċiż ħdejn il-Knisja ċkejkna ta' Santa Marija ta' Rejqċa, derlu li ra tlieta min-nies iduru mal-kantuniera u jimbelew fid-dlam ta' ħara l-bela. Wieħed minn tat-tarf kien jagħti lemħa għall-inqas mill-mixja lill-kavallier Mattew. It-tnejn l-oħra ma setax jaqbad minn kienu, imla filfa f'mantar li kien kważi jgħatti wiċċhom ukoll. Tat-tarf liħor kien qed iġor fanal biex jaraw jimxu. Triq bħal din kienet sekondarja, u ħadd ma kien iħabber rasu wisq biex idawwala, l-aktar għax hekk kif tinżel ix-xemx it-raqat kienu jkunu baħ. X'kellhom joqogħdu jagħmlu barra n-nies ta' dak iż-żmien jekk mhux għal xi brigant. Tarik ma qatt jibża. Baqa miexi warajhom inkiss inkiss u waqaf sewwa sew qabel ma triq tilwi għal fuq. Ħareġ kemm xejn rasu minn wara l-kantuniera u le magħhom iħabtu bib. Hekk kif daħlu ġewwa, il-bib ma nalaqx għal kollox. Tarik ta' s-salt ftit ieħor u ttawwal biex jara dak il-bib ta' min kien. Ta' ħanan illudi għal f'qalbu. Il-bib inalaq malajr. U Tarik sapruħu waħdu f'dak id-dlam taqtu b'sikkina. Reġa' niżel lura u staħba fuq it-suntir tal-Knisja ta' Santa Marija, li kien ftit tola mit-triq ta' taħtu. Ħaseb li laġew għal dak il-ħin ma kellhomx idumu hemm wisq. Biex tieħu xi ħaġa tridbati u tistenna. Dak il-ħin ftakar fid-disa' xhur li ommu damet tistenniħ sa ma twielet u mbagħad ferħet meta ragħtu f'idejha. Nistenna tibżax, għal f'qalbu, xi ħaġa nkun naf. Minn sidu l-baruni ma kellux minn xi xibża, kien jafdaħ. U qalbu ħebritu li din tal-lejla se tattalfu b'tarif ġdid li seta' jiswa lil sidu. Kienet il-kesħa. U warra prasek jekk kont iddum fija, għax l-għada fil-għodu tqum qisek lajċeba. Pinto. Ma kienx wieħed li jaqta' qalbu malajr. Anzi, aktar ma jsipruħu jom f'baħar imqalleb, aktar irrabbi l-qalb, aktar iħossu jissaħħaħ. Aktar ma jsib nar iħeġġeġ quddiemu, aktar jaqbis fih. Aktar ma jsib ponnijiet iduru ma' wiċċu, aktar jitkerraħu jbeżaħħom. Mhux darba u tnejn kien jamarlek il-mew tal-ħatja. Mhux darba u tnejn kien jamar li l-irjus tal-ħatja jiddendlu fuq lasti f'nofs ta' pjazza. Mhux darba u tnejn kien jamar it-tiġbit tal-ġisem sa ma' kull parti tiżloga minn posta, bil-ġisem jispiċċa qisu biċċiet tal-kartapesta jisfnu l-hemm u l-hawn bħal dawk tal-marjunetti. Pinto kien jaf x'mibeda kellu għalih il-baruni, biss ta' sultan li kien għad attent biex l-ewwel nett ma jitbaxxix mit-tron li kien fuqu u jider qisu jitkaxkar pal-ħnix tal-art, meta hu kien il-jum jaqbes minn quċċata ta' rebħa l-oħra. It-tieni rid jieħodha bil-mod biex jara sa fejn jista' jasal daqsxejn ta' baruni ġo raħal. Kien jaf li hu dejjem ikun minn fuq jiġri x'jiġri. Lanqas li seta' jagħmel kien li jbeżżu, ibeż biżilu ħelu ħelu bla ma jitpastas. Għalkemm ma kienx se jiddardar. kien jaf li il-ħames oqmra li kellu fl-arma tiegħu kienu jfissru ħafna. Kienu qishom qrun lesti jgħalqu bejn il-ponot tagħhom il-kull min kienu kun iblaħ biżejjed biex jersaq biss jisfidhom. Kemm kien iblaħ il-barun ja ħasra, u mhux ftit, kien jitlaqlu malajr, u xi drabi dak li kien jagħmel kien jagħmlu bl-ħsieb ta' xejn, flok jaħseb sewwa xi jkun se jagħmel biex ma jgħalix. Mhux hekk kien ġab ruħu għand il-kappilla Mvella meta dan xtaq jistieden il-Grammastru għall-festa. U għalhekk mhux darba u tnejn kien jara li żbirri jitlajjaw madwar il-kastell tiegħu imqara ftit minuti u kien jifhem għaliex kienu hemm u min kien bagħthom, imma xorta baqa' jwebbes rasu. F'kelma waħda kien jidirlu li ħall-qormi kien tiegħu. Ara min kien jirfislu l-hemm għax ma kienx iħalleh b'xejn u fuq kollox kien jumbraħ. Imma ma Pinto ma kienx iġiba żewġ. Kien qed iħabbad rasu ma ħajt taż-żonqor. Bħala sfur li jibqa' dieħel ġobib tal-ħġieġ għax jaħseb li hemm il-beraħ u mal-ħabta raħ jaqa' mejjet mal-art. Pinto u l-baruni kienu waslu biex jaħbtu ras ma' ras, imma ta' Pinto kienet akbar u aktar b'saħħitha. Sur Ħanani, naħseb li għandna l-edewwa. Eminenza, l-ewwel qed jien Ħanani bla sur jekk jogħġbok, it-tieni qatt jista' jkun li bniedem bħalek ma jkollux edewwa? Mhux talli għandek l-edewwa, talli dawn qegħdin hawn. Pinto, li kien intasab bil-qiegħda hekk kif daħal inħasab u hawn fuq qaddu, hawn? X'jiġifieri hawn? Ara fejn hawn ħall-qormi. Ħanani kien qed iħares fil-bitħa qisu mibluħ, miġbut minn xi ħaġa misterjuża. Għajneh fissi fuq tikka li ma tidirx u li minna kien qed jixrob dak it-tarif bla mistenni. Naħseb qed nifmek, qallu Pinto, qed naqralek moħħok. Id-dawl li dieħel fih qed jasal sa għandi. Qed inħossu jifninu jċaqlaqni, jimlili moħħi bħal ġamra nar li toħroġ hekk kif taħfina bejn idejk. Imma jien u hawn Pinto faslu drijow biex qisu jurih li dak li kien se jgħid ifisser ħafna. Imma jien ġejt hawn għal ħaġa oħra. Smajt li għandek eliksir li jekk tixorbu itawwallek ħajtek. Għatini minnu, għal flus tħabbilx rasek. As-sultan tiegħi nagħmel kollox eminenza. Għadni kam ħallat fl-xkun lanqassija ilu, imma ftakar eminenza li dan ma natiħx lil kulħadd. Inti wieħed mill-ftit tas-sew ftit li jafu bih. Ejdli eminenza, min għand min smajt bih? Tistaqsinix iż-żejjed, sinjur. Skużani, eminenza, m'jienix se nippressak. Qatt ma kont naf ħej li f'dar raħal hawn nies bħalek? Tgħidlek, eminenza, ir-raħal tagħna mogħni b'nies ta' kultura wiesa, hawn issib minn kollox. Toħox għalik taf, ma ridtx noffendik lalilek lanqas lil ħadd, naf x'hawn tibżax. Imma li hawn wieħed bħalek li kont se ngħid ikewwes f'xogħol bħal dan, l-eliksir, eliksir vite il-ma tal-ħajja. L-eminenza tiegħu milli jidher jaf xi ħaġa wkoll fuq l-eliksir. Ma tantx titħaq bik kif ġibu l-ħaq eminenza, aħfir li taf. Sinjur, il-bniedem li ma jistudjax jibqa' lura. Hawn wisq titgħallem u qatt ma tkun tallimt biżejjed jien fuq l-alkemija għax dak l-eliksir jidħol f'dissaltna jew aħjar insejħulu studju tal-alkemija naf xi ħaġa mhux ħafna taf imma niddobba. Issa ħalli ngħidlek din. L-alkemija mhux f'Lixandra bdiet. Eminenza da żgur. Huwa Lixandra kienet iċ-ċentru tal-kultura ellenika, anzi tal-kultura dinjija. Hemm kienu jiltaqgħu tliet nixxijat, eminenza. Żomm, ngħidlek jien, il-filosofija Griega, it-teknoloġija Eġizzjana u l-mistiċiżmu tar-reliġjonijiet tal-Vant Nofsani. Ekku, il-mistiċiżmu tagħna l-lut kien hemm ukoll imdeffes f'dil-polma kulturali. U ma tagħkom kien daħal ukoll Aristotli li għen mhux ftit fl-spekulazzjonijiet xjentifiċi. U xi tgħidli għal dawk l-erba elementi famużi li kien ħareġ bihom, in-nar, l-arja, l-ilma u l-art. Eċċellenti, taf titkellem sur Hanani u jien nżiċi ħaġoħra li ġittu kellu nies kbar tas-sena li kienu jafu jaħdmu l-metall. U għalhekk imbagħad dawn in-nies ikkombinaw il-filosofija u t-teknoloġija. U hemm marru l-baħar Eminenza għax daħlu l-influenzi astroloġiċi. Bdew jagħmlu konnessjonijiet mal-kwiekeb. Sa bdew jaħsbu li xi kotba fuq das-suġġett kienu nkitbu mill-allat. Il-ħmerijiet ta' dak iż-żmien insomma. Hemm ħafna. U mbagħad l-alkemija għaddiet għall-fażi mistika. U mbagħad tant ħawdu li l-kotba lanqas biss sa taw jifmuhom. Mela taf bih l-ktieb famuż fiżika qed mistika? Spiċċalu Pinto. Naf ingħid dak l-aktar xogħol bikri. U laġejna f'dan xi tgħidli għall-Enċiklopedija tal-Alkemija ta' Zosimus. Illum nini taqrohom dawn kitbuhom għalxejn ja ħasra. Għalxejn le xogħolhom magħmluh Hanani. Illum hawn aħna li qed ingawdu kollox. U issa hawn il-Grandmastru li qed jipprova jgawdi mill-għaraq ta' ġbinhom permezz ta' Hanani. Ħaġa żgħir Eminenza. Jien qed nofrilek biss dak li tgħallimt mingħand l-antenati tiegħi. Jekk xejn l-istorja huma għamluha mhux jien. Mill-alkemija l-eliksir. Min idejn Hanani għall-idejja. Kuntent b'daqshekk. Intenni eliksir vite l-ilma tal-ħajja. Qed nistennik, tiggarantih? Niggarantih, hawn Hanani nfaqa' jitħaq. Jien dan l-ilma lanqas nista' niggarantih għalija aħseb wara l-ħadd ieħor. Imma għandi fiduċja kbira fih. Dan l-eliksir urittu mill-familja u ilu jintiret fil-familja għal-mijiet ta' snin. Għalhekk għandi fiduċja kbira fih. Nafa sewwa l-istorja tiegħu u għandi dokumenti li juru li xi nies li ħadu minnu qorbu l-mit-sena ta' ħajjithom. Noqgħod fuqek mela, qed nistenna l-fixkun jekk jogħġbok. Hanani daħal ġewwa u f'kemm ili ngħidlek nawwillu daqsxejn ta' fliskun. Pinto xenglu ftit. Hanani kompla. Ngħidlek ħaġa oħra Eminenza. Dan l-eliksir biex tgħix ħafna. Imma meta ftit ilu kont qed inħares il-barra fil-bitħa, f'dak id-lam rajt bħal ċurkett illi naf li sidu jkun madwuk aktar qrib milli taħseb, u biss b'dak ċurkett li tittirbaħ lill-baruni. Sinjur, toffendinix. Jien m'għandix bżonn ta' ċrieket biex noħodha kontra l-edewwa tiegħi. Jien ħadta kontra l-prinċipijiet u rbaħtilhom. Għaddit tiegħi. Se nibża minn rampuċu qormi? Madan kollu, issa daħaltni fil-kurzita. Daċ-ċurkett fejn sensibu? Nerġa' ngħidlek, mhux għax għandi bżonnu. Dal-waqt ikun għawdex Eminenza. Il-baruni jaf bih u ġajt tanta iqabbat il-min jisirqu u jagħtilu fidu. Jisirquh, staġeb Pinto, li qatt f'mit sena ma kien jistenna ħbar bħal din. Jisirquh Eminenza iva. Imma se jmorru żmerġ. Mela nistennew. Min tix seddum tistenna tibżax. Pinto reġa' xengel il-fixkun. Berra għajneh u daħlu fil-but. Daħħal idu fil-but tax-xelluk. Ħareġ munita u newwilielu. Hanani kifra beda jxengel rasu u fetaħ ideħ it-tnejn biex jurih li marriċ flus. Hawn Pinto ħadlu bidu. Nerġgħu niltaqgħu sur Hanani, nerġgħu niltaqgħu. Daqs xahar ieħor Eminenza. Daqs xahar ieħor mela le. U wieħed Pinto qiegħed il-munita fuq il-mejda. Hanani li kien miexi warajh ħallija hemm, ma tniffix. Iż-żewġ kavalleri kienu ġa ħarġu barra. Pinto rid jinqeda, anzi stenna li jinqeda, imma ma ridx jibqa' obbligat u ħallas fil-pront. Meta ra hekk il-ludi ma żamx jibes, kien jaf li kieku f'dik il-biċċa tal-ħlas waqaflu, Pinto kien xorta waħda joħroġ ta' raġel u jħallsu. Xi sija wara, minn fejn kien mistoħbi fuq it-suntirori ta' Santa Marija, tarik ra bħal dawl joqrob. Refa kemm xejn rasu minn wara l-ħajt tat-suntir u beda jissemma. X'jismu bħalissa fakkarni daqsxejn, staqsa leħen. Hanani l-ludi Eminenza. Dil-kelma Eminenza resħitu lil Tarik. Ipprova jtijem ir-riq, imma riq ma kellux. Nixfa kbira li kompli tissamru mal-art, bidejhi granfati mal-ġebel ta' qudiemu Isu kien qed jaqbad mal-aħħar laqxa qabel ma jereq f'baħar imqalleb. Dil-kelma ma setgħux tfisser ħlief li fost dawk it-tlieta kien hemm il-Gran Mastru. Imma wkoll il-leħel ieħor ma kienx ġdid għalih u hekk kien bħalma ħaseb. Għax ma kien ħadd ħlief Mattew, mhux talli hekk, talli meta t-tlieta issa kienu ġad bedu xi ftit minnu, dal-wieħed inferaq mit-tnejn l-oħra u ġibet lejn il-wied. Dan ta' aktar xi fehm li ma seta' kien ħadd ħlief Mattew. Pinto l-kavallir ieħor baqgħu sejrin huma wkoll lejn il-pjazza ta' San Franġisk, fejn kien hemm il-kaless jistennihom. Mal-kaless kien hemm ukoll erba' sbirri li sakemm damu jistennew għadu jilabalbu bejnietom fuq it-taraġġ ta' San Franġisk. Ara fejn ġabna s-sultan il-lejla wkoll u dan xi jiġi jagħmel hawn. U ħadd ma jaf fejn imur, jiġbidlek l-hemm fuq. Ma nafux aħna sieħeb, imma l-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widintu. Id-dlam sieħeb toqtol u titfen u aħna hawn nistennew. Taħseb li xi ħadd jinduna x'qed jiġri bħalissa int? Ħall-qormi bih ġaru miġbur ġewwa. U min jaħsel jinduna bina jibża minna. Tgħid mhumiex ġejjin jaħbtu għalina rajtekx, x'kull waħda tgħid. Fl-aħħar mill-aħħar aħna mhux biex inżommu l-ordni qegħdin u biex inħarsu l-min jeħtieġna? Hekk suppost, meta ma nikluwix aħna? Ara, it-tawwal daqsxejn u ara l-kuċċier tas-sultan għadu xemm li ma serquhx bla mandunajna. U x'serquh serquh? Min tomx tisimgħu jonħor? Il-kuċċier tas-sultan rieqet. Ara, mur qajmu, għax jekk jasal inkis-sinkis l-istess bħalma telaq ma jħallilux ħelwa. Ħol xarek u ġib iż-żejt, jaqflu kieku. Għalhekk, mur qajmu wara għax issa ilu madwar sija li telaq u qalbi teħbirni li wasal biex jiġi. Lieħor qam minn fejn kien bil-lajma l-lajma u mar jeżżeż il-kuċċier. Ġebdu tnejn mill-qalza. Il-kuċċier bil-qata' għal naqra ma ġibitx ir-ridni taż-żiemel li kien qed iżomm fideh it-tnejn magħluqa pon. Hawn qum minn hemm. Ma taħsibx jew illa li qiegħed fuq l-istrapuntin jewx mal-mara? Qum, għax issa wasal biex jiġi u jekk isibek rieqed tgħid x'jagħmilek. Għal ruħ minn għandek mejjed sieħeb, ħadd nasa mal-ajr jien. Hekk sew, wiġbu lieħor u jiftaħ idejh it-tnejn biex qisu jaraħ xi ħadd li ma kienx hemm. Min tridu jaraħ fid-dlam. Id-daqsxejn ta' fanan li kien hemm imdendel ftit il-bot, minnu ma kien qed jidher xejn ħli fil-ġamra t-nemlem tiegħu bħal-ponta tal-abra li hi wkoll bħall-kuċċier kienet qisha jiet ta' didmira. Għalkemm ma kienx ilha li ħarġet mix-xogħol siwi tal-kebbis li miskin kien jaħseb li meta xela kien qed iħalli warajh kapolavur li kien se jerġa' jkissru hekk kif ibexbex. U Tarik, għarralu blikra ħej il-baħbuħ tagħna Tarik, għax hekk kif il-Gran Mastru u l-kavallir ieħor kienu waslu ħdejn il-Knisja ta' San Franġisk fejn kien hemm il-kaless jistennewhom, il-kavallir reġa' lura ma' żewġ żbirri lejn Santa Marija u telew iz-zuntir ċkejken. Ħaduha bil-mod għax ma setgħux jobsru x'kienu se jsibu u x'bniedem jew xi kelb. X'kien ġara? U għaddej minn hemm. Wara li kien ħalla d-dar tal-ludi, Pinto bħal qisu ħadd xi ħaġa tiġbdu lejn dik in-naħa fejn kien jinstab Tarik. X'kienet din ix-xi ħaġa ma setax jgħid. Imma bniedem bħal dak li ma kien jafda qafda lanqas il-lejla. U bagħhom jaraw jekk kienx hemm xi ħadd jodlu passih. Ma ridx jilab man-nar għax kieku kien jerġa' lura u nnifsu. Ma kienx jitmeżmes juża saqajh meta joħroġ. Meta ħafna mill-kavalliri biex jaqsmu mqar il-belt kienu jużaw il-kaless, Pinto kien jimxija. Kien imur lek il-qudiż bil-mixi. Araħ sejjer issa tal-Karmnu, issa San Pawl dejjem bil-mixi. U kien jitkaża bil-kavalliri u jajjarhom li kienu xieħu kmini u li ma kinux iridu jgħixu fit-tul. Il-mixi itawlilkom ħajjitkom kien jgħidilhom. Issa, jekk ġbajtu minn ħajjitkom, affarikom. Jien għadni ma ġbajtx ngħix, anzi, nipprova nara kif intawwal ħajti. Tassew li briħ jew brief nirridu nsifru, imma marriċ il-dilmew tħajti nofrijiela fuq platta d-deb, Safen nista niqfila dil-bicċa tal-art, ekkin siħila l-mewt, u ma jixirqili xi semden ta' minu serju, jinn niprova ma nħalli jilix ħelwa dejjem safen nista, għax fl-aħħar mill-aħħar jiset irbaħ nagħmel x'nagħmel. Imma niqfila u nħallija tarrex u tiġġu warajja, najjija, intert ila qalba, nattaba u nistaħbila, u mela bħalkom fl-aħjar ta' ħajjitkom titbismula u tinnamraw magħha ja boloħ li jintom. Il-kavalliri kienu jitqub dal-klim ta' sidhom, imma minu żagħżuh il-mewt la jħossa la jaf fejn toqgħod u sqinqas jiġġildilha. Għaż-żagħżuh l-għadu ma jeżistix. Carpe diem, eix kif trid. Illum hawn għada min jaf fejn. Fejn ħabat ħabat, fejn laqat laqat. Jitqub kollox, jiżżuffja t-tab kollox. Għatihom ix-xorb u n-nisa u jħossuhom kavalliri kif tmiss il-liġi. Kontra regola iva, jiksru l-voti li kienu ħalfu li jgħixu iva, imma ma kinux jafu mod ieħor, jew għall-inqas ma ridux jafu b'mod ieħor. Kellhom il-flus, ħobżhom maħbus u żejthom fil-kus. Dik il-mixja li mexa lura minħara l-bela meta ħalla lil-ħanani, Pinto rid jimxiha fis-skiet u l-ħabi, imma x'ħabi ħabi. L-iżbirri sabu lil-Tariq kobba frokna taz-zuntir. Qabduh bejn idejhom. Wieħed minnhom u qiegħed sebgħu l-werrej ta' qidu l-lemenija quddim xi ftehħ widbu. Ara titnifes. Tariq kimbela. Lanqas f'mitqamar ma kien jobsor li se jaqa' taħt wiefer il-ġustizzja. U mbagħad il-ġustizzja ta' Pinto, qajma ħej, il-bambin biss ta' jeħelsu minnha. Imma issa ma kienx hemm x'tagħmel. Reħa ruħu f'idejh bħal ħarufa l-qatla. Ħares il-fuq. Ura l-kwiekeb qishom ixerdu dmuh. Tgħid qed jibku lili, għal f'qalbu kollu mbikkem. Għadek kem smajt qari minn il-baruni taħal-qormi ta' Karmenu Mallija.